Velkommen til Pharma Danmarks Life Science Akademi, hvor vi løbende samler alt om karriere og ledelse til inspiration for alle vores medlemmer. I dag taler vi med årets Life Science leder 2022, Ulla Grove Krogsgaard Thomsen, om karriere og hendes overvejelser i sin egen karriere om det at blive leder. Hvordan former man sin karriere, og hvad er karriere egentlig for en størrelse? Hvilken rejse har Ulla selv været på, og hvordan kom hun ind i ledelse, og hvilket råd har hun til dig, som gerne vil være leder eller er leder? Hvad står hun ledelsesmæssigt på, og hvordan bruger hun egentlig sin ledelsesrolle i dag? Få svar på dette og meget mere i denne podcast om karriere og ledelse. Mit navn er Danny Bugalmstrup, jeg er chef for karrierevejledning i Pharma Danmark. Velkommen til. Jamen velkommen til, Ulla Grove Krogsgaard Thomsen, CEO i Novo Nordisk Pharmatech. Det er jo altså heldigt at have dig herinde i Pharma Danmarks podcaststudie til en snak omkring karriere og ledelse. Det er vi jo rigtig, rigtig glade for, at du har tid og lyst til. Men inden vi går i gang, så vil jeg også gerne lige sige tillykke med kåringen som årets Life Science leder 2022. Så tillykke til dig.
Tak skal du have.
Inden vi sådan fortsætter at gå ned i og dykker ned i emnerne omkring karriere og ledelse, og hvad det er for nogle størrelser, vi er med at gøre, og høre lidt omkring din rejse, så kunne du ikke være sød at sætte et par ord på dig omkring, hvad er det for en fagperson, vi sidder overfor?
Jamen, jeg er uddannet farmaceut for det første, og der blev jeg færdig tilbage i 92. Så tog jeg en PhD inden for NMR-spektroskopi og lægemiddelmetabolisme, hvor jeg blandt andet var i noget af tiden også i London. Så det var sådan et, på det tidspunkt ret vigtigt, at vi også var udenlands i forbindelse med vores PhD'er. Jeg havde også et samarbejde med Novo Nordisk på det tidspunkt. Og da jeg var færdig med mit PhD, så blev jeg ansat faktisk som adjunkt på Farmaceutisk Højskole, og troede egentlig, at jeg skulle have en karriere og blive professor og sådan noget. Det var det, jeg der egentlig lå i mine kort. Men så fik jeg barn, og så på min barsel, der blev jeg faktisk inviteret ud til en samtale ude på Novo Nordisk, om jeg kunne være interesseret i at komme derud og arbejde videre med faktisk lægemiddelmetabolisme. Og så vendte jeg det med min far, som man nu gør, dengang, når man er ung. Og så, så jeg gik egentlig allerede derover i farmaindustrien. Og der har jeg så været siden, og jeg har faktisk været på Novo Nordisk i snart 25 år. Mm. Jeg startede jo så som kemiker, prøvede så et projektlederjob af, og var også specialist. Og så på et tidspunkt blev jeg afdelingsleder, en afdeling, som jeg i øvrigt selv havde forslag til at skabe, fordi jeg havde etableret nogle teknologiplatforme inden for, det var meget moderne med omics teknologiplatform på det tidspunkt. Mm. Og fik så lov til at prøve kræfter med ledelse der. Ja. Og der havde jeg så 8 medarbejdere i mit team. Ja. Og synes jo, det faldt mig faktisk ret naturligt, må jeg indrømme. Der gik så et år, og der har jeg vel været på Novo Nordisk faktisk forholdsvis kort tid. 3-4 år. Mm. Så er vi henne i, jeg startede i 97, og så er vi henne i 2002. Så blev jeg faktisk, så der havde jeg haft ret meget, der lå jeg i tidlig udvikling med mit job, og så havde jeg faktisk haft meget samarbejde med forskning, og fik så muligheden for at lede et nyt forskningsområde, som skulle stå for at drive proteinstrategien på Novo Nordisk. Og det var jo ret ydmyg over for, det var et stort, jeg gik fra et ansvar for 8 medarbejdere til at have 100 medarbejdere, og det var jo forholdsvis hurtigt i mit karriereforløb. Men jeg kastede mig ud i det, og det var mega spændende, og vi lavede jo rigtig mange gode molekyler i de år, også nogle af de molekyler, som er kommet ud på markedet nu. Så det var meget, meget spændende. Ja. Men efter, der er vi så 12 år inde i min karriere, der havde vi haft ret god succes med den strategi, som vi havde lagt for dagen. Vi kaldte det proteinstrategien. Og så synes jeg, at jeg havde fået trimmet sejlene på min organisation, og blev nysgerrig på at komme tættere på patienterne. Og jeg blev nysgerrig på at være åben over for at lave et skifte. Og så var jeg faktisk noget, vi kalder i Novo Nordisk for facilitator, hvor vi går rundt, og vi rejser rundt i organisationen, og kigger på, hvordan efterlever Novo Nordisk bredt vores værdigrundlag. Så det gjorde jeg i et år, var rundt i alle affiliates og, og kigge på, hvordan lever vi vores værdier, om man er i Mexico, eller man er i, i Kina, eller man er i Australien. Det var mange steder, i mange affiliates at se. Ja. Og det var uhyggeligt spændende, og jeg lærte meget om værdisættet på Novo Nordisk i, i de år, og var også med til at give affiliates retning på, hvordan de skulle drive ledelse. Så altså, det var, der lærte jeg meget. Jeg var der så et år, og, så, og det var lidt ment som en stepping stone, egentlig for, og, for mit videre karriereforløb, okay. at jeg gik over i den rolle, og det havde jeg fået mulighed for, fordi jeg havde været på et talentprogram, der hed Lighthouse, okay. hvor jeg havde, ja, der var jeg jo eksponeret og talt med nogle af dem, der havde ansvaret for, for det, det her facilitatorkorps. Men så efter et år, så blev jeg så prikket på skulderen igen og spurgt, om jeg kunne tænke mig at komme over i produktionen. Og det var jo der tættere på patienten, som jeg egentlig gerne ville. Og det, der var det fede ved den opgave, det var, at jeg kunne tage nogle af de molekyler, jeg havde med til at udvikle i forskningen og tage dem hele vejen ud til markedet ved at opskalere dem og producere dem i, i vores API-faciliteter. Ja. Så jeg gik jo fra at være det, vi kalder funktionschef i forskningen, over til at være, så jeg gik egentlig lige over til at være funktionschef i produktionen på det tidspunkt, og fik ansvaret for det, der hedder API, Active Pharmaceutical Ingredient, i, i vores biofarm-forretning, som er alt andet end insulin og GLP-1 i virkeligheden. Så det var ret spændende, så jeg fik ret stort ansvar der. Så jeg står jo på et fundament, nu spørger du, hvad er det for et fagligt fundament, jeg står på, det er jo en lang rejse. Og der nåede jeg jo så at være også i 12 år. Så mit fundament er jo dels RD og dels produktion. Jeg har været 12 år begge steder, så, og så haft facilitatorrollen i midten. Og nu har jeg så for det sidste år sat mig i stolen for boringen af Novo Nordisk Pharmatech, som du nævnte, hvor jeg har ansvaret for hele værdikæden, og det er super interessant. Og det, jeg så også har fået ansvar for i min nye rolle, det var salg og marketing ind under sig. Jeg er jo et datterselskab af Novo Nordisk med hele værdikæden. Ja. Så det er rejsen.
Og det dykker vi lidt mere ned i, og tak for den rejse, fordi du taler rigtig meget ind i det, som rigtig mange af vores medlemmer også, sådan, når de henvender sig i forhold til karrierevejledning og tanker omkring karriere. Og du har nogle gode nedslag i forhold til den her fortælling, du laver omkring din egen karrierehistorie. Mm. Og når vi taler sådan typisk karriere, så er der rigtig mange, der opfatter karriere og begrebet karriere, som kunne være en linær stigning op i systemet. Mm. Men der er også nogen, der tænker, det er sådan meget mere bredt, hvor karriere kan være sådan en forståelse eller en bevægelse gennem, vi kan sige, læring, uddannelse og de mennesker, vi møder i forhold til det arbejdsliv, vi har. Så det er det med at blive påvirket forskellige steder i livet, hvor vi nu er henne. Mm. Men interessant, at du også får sagt, der var også noget, der var sådan lidt planlagt. Og det kunne jeg jo godt tænke mig at slå lidt ned på, fordi vi kunne kalde det lidt inden for karrierevejledning, taler vi det sådan lidt planlagt eller tilfældigt planlagt. At vi har nogle opgaver, vi gerne vil forfølge, eller en ledelse, vi gerne vil forfølge. Mm. Men det er ikke altid, at det kan vi planlægge, men det er også lidt tilfældigt, hvem det er, vi møder på vores vej og bliver prikket på og hævet ind på talentprogrammer og så videre. Mm. Og jeg er lidt nysgerrig, altså hvis vi skulle tale om karriere, som din karriere, hvad tænker du har formet den sådan, i forhold til, hvor du er kommet i dag? Hvad har været med til sådan at forme din karriere?
Altså jeg tror, det første skridt, jeg tog på ledelsesrejsen, det formede jeg jo selv ved, at vi stod over for at skulle... jeg tror faktisk, det var fordi, der var en afdelingsleder, der skulle videre i et andet job, og så stod vi over for at skulle orkestrere en ny organisation rundt om det. Og der havde jeg allerede som projektleder arbejdet med nogle de her teknologier omkring omics, og tænkte, kunne det ikke være fedt at bringe en case op til min chef om at lave det her til en afdeling, og så tro på det, og så drive den altså fuldstændig, i stedet for som projekt, men simpelthen som afdeling. Og der havde jeg jo en chef på det tidspunkt, som troede på mig i det. Og det er jo nok også det, der sker i det næste skridt, hvor at der, det var ikke mig selv, der opfandt det næste karrierestep. Der blev jeg simpelthen hentet over til, til forskningen, fordi de troede på, at jeg kunne være med til at lave det skifte og lave den forandringsproces, der skulle til der. Og det var også det, da jeg så var færdig med den forandringsproces, at jeg så også kunne mærke, at nu skulle jeg noget andet. Og der var jeg nok, der begyndte jeg nok at tale til, at jeg gerne ville noget andet. Jeg begyndte at lægge billetter ind.
Okay.
Og jeg lavede et, der var mange, der tænkte, det var da et mærkeligt valg, hun tror der, for alting kører jo for hende. Men det var nok for at synliggøre, at jeg ville gerne prøve noget andet der. Mm. Og der er Novo jo en fantastisk platform, fordi man får, altså der er muligheder. Og der var det, at jeg fik en henvendelse om, kunne du tænke dig at prøve det her facilitatorjob af, for vi vil gerne prøve at bruge det som en stepping stone, altså som et talentudviklingstrin, man kan tage. Og det hoppede jeg så på. Det var også hele tiden tanken, at man skulle tilbage til line of business igen. Mm. Og så er det, der kun går et år, og så kommer jo et rigtig fint job, der ligesom giver mig en rigtig rød tråd i mit karriereforløb, hvor jeg kunne tage nogle af de proteiner, jeg havde med til at støtte, blev lavet i min tidligere organisation, og få dem produceret til markedet. Det gav mig, der var meget purpose i det, kan man sige.
Ja. Men jeg lytter også på din historie, at du byder dig til. Altså, du stepper op og siger, hey, kunne vi ikke drive den her case lidt videre? Kunne vi ikke gøre? Og så videre. Ja. Jeg hører også dig tage skridtet foran. Der er nogen, der tager skridtet for dig, men jeg hører egentlig også dig sådan tage lidt skridtet fremad. Giver det mening?
Ja, men der har også været nogen i den anden ende, der virkelig har troet på mig.
Ja.
Altså, der har været nogen. Det første var min første funktionschef, Carsten Skydsgaard hed han. Og så var der en Peter Kurtals i næste omgang, der tænkte, jeg kunne være den, der drev den her forandringsproces, fordi han havde set mig i aktion og set, at jeg havde noget drift, han kunne bruge i det. Og så igen, da jeg så laver facilitatorrollen, der var nogen, der havde set, at når det med værdier og sådan noget, det er noget, der betyder meget. Det er jo trods alt en relativt vigtig rolle at gå ud og kunne stå over for general managers i hele verden og kunne give dem råd til, hvordan de skal arbejde mere værdibaseret med deres ledelse. Ja. Så der var også nogen, der troede, om det har jeg den tyngde til. Og igen, da jeg så skifter en gang til, så er der det var en Per Valstorp, der tænkte, han havde set mig i nogle sammenhænge, og hende der kan jeg godt bruge, og siger og peger på mig til, jamen, kunne det ikke være dig, der skulle over og hjælpe med at få de der produkter ud på markedet? Så der er hele tiden, der er nok hele tiden noget med at være på forkant af, og eksponere sig selv de rigtige steder, og så skal der være en i den anden ende, der tror på en.
Præcis. Så der er noget gensidig tillid på en eller anden måde, og også du får bygget op.
Ja.
Fordi vi kunne også tale lidt om, at vi alle har jo nogle potentialer, men der, hvor vi får udfoldet vores potentialer, det er der, hvor vi dyrker vores eget talent, sådan så vi kan hive til, kan man sige, potentialerne ud af os selv. Nu hører jeg lytter mig lidt til, der er en faglig dygtighed hos dig selvfølgelig, og en stolthed også, om noget, du har arbejdet med, og virkelig interesseret dig for. Men der er også den her sådan tro på egne evner i, at det skulle nok lykkes at tage steppet op af og tage skridtet ud i organisationen og åbne dørene osv. Men hvad er det for nogle råd, du kunne give til, kan man sige, medarbejdere eller vores medlemmer, som har lyst til ledelse eller er i ledelse, som måske ikke lige sådan bliver spottet sådan umiddelbart, fordi de måske har lidt sværere ved at træde over dørtærsklen ind i det her univers. Ja. Hvad kunne være sådan dit sådan råd til dem umiddelbart?
Jeg tror, at det, man ikke skal gøre, hvis jeg skal starte der, det er det der med at gå til sin chef og sige, jeg vil gerne være leder out of the blue, og blive meget emsig omkring det. Det fungerer rigtig skidt. Jeg tror, vær i det job, man har, og præstere i det, fordi så opstår mulighederne. Ja. Jeg har aldrig været fokuseret på, at jeg har aldrig haft en... Jeg har aldrig tænkt, at jeg ville partout være leder, eller jeg ville partout være funktionschef, men jeg havde nogle ting, jeg brændte for, som jeg gerne ville have lykkedes. Og så tror jeg bare, at min drivkraft i det gjorde, at det blev helt naturligt, at jeg skulle stille mig i spidsen for det. Så jeg tror, at hvis jeg skal give et råd, så er det. Så er jeg også, der er også en anden ting, som jeg altid har gjort, det er, at jeg har altid arbejdet meget ud over mit eget ansvarsområde på tværs af organisationer. Forstået på den måde. Jeg startede jo i development, preclinical development, for helt præcis. Men jeg arbejdede jo ind over forskningen og hjalp dem med nogle ting. Og det er jo der, jeg bliver eksponeret i den sammenhæng. Så der er jo nogle andre, der lige pludselig også ser mig. Så jeg tror, at et godt råd er at være fokuseret på bunden og gøre sit arbejde godt. Men også prøve at kigge på, hvor kan jeg arbejde, hvor kan jeg tage ansvar ud over de organisatoriske grænser. Ja. Fordi så er det, man bliver synlig. Og så er det, man nogle gange ser nogle muligheder opstå, så man kan selv spille sig på banen i forhold til. Ja.
Det giver rigtig god mening, og du taler jo lige ned i det, vi kalder for fremtidens kompetencer. Det er jo skønt, Ulla. Tak for det. Fordi der er jo to hovedkompetencer, vi faktisk kigger lidt på i arbejdsmarkedet i dag. Hvis vi sådan tager sådan Institut Fremtidsforskning, sådan 10 kompetencer, så har de to, der er vigtige. Og det er det, vi kalder for læring og udviklingskompetencen. Altså, at du er dygtig til et vis område, og være stolt af at gå efter bolden, som du siger, ikke? Og drible afsted med den. Men vi bliver kun dygtigere i bund og grund, hvis vi også formår at bruge den anden kompetence, som vi kalder for relationskompetencen. Mm. Altså, at du bliver købt ind på nogle projekter, og vi kan gå på tværs i organisationen, så den her synliggørelse osv., og man kan sige, relationsskabende egenskab, det kommer kun i spil med de to kompetencer, der er. Så, og det er jo det, man virkelig også undersøger, også i mange rekrutteringsprocesser, at hvor vi er henne med det, du ved, men hvordan formår du at samarbejde med andre om lige præcis det, du ved. Mm. Så det er jo... Det er jo rigtig interessant, at lige præcis det råd, du kommer med.
Og det tror jeg i øvrigt også gælder sig for uddannelserne nu. Farmaceutuddannelsen, som er jo det fundament, jeg alt andet lige står på. Mm. Der bridger vi jo mange kompetencer. Og det gør jo også, at det er nemt at tale ind over grænsefladerne, hvis man kan sige det sådan. Det tror jeg faktisk også er vigtigt. Jeg tror også, det er det, der er vigtigt for fremtidens universitet. Så.
Og det er jo den brede karriere også, at tilfældighederne opstår, planlagt måske. Men der er en bevidsthed om, at der er noget, du gerne vil, og det er også det, som du taler om, den her drivkraft, du har. Hvis vi kan sætte nogle lidt flere ord på den der altså din drivkraft, hvis du kigger tilbage på dit arbejdsliv og taler om en virkelig rød tråd i min motivation for at lave lige præcis det, jeg gør, hvad vil du så pege på?
Jeg har nok, altså det er nok... Lidt det visionære også er, at jeg har altid haft fokus på, hvor bevæger verden sig hen, og hvor er det, vi så skal lykkes nu og her med teknologier eller kompetencer eller produkter. Vi skal hele tiden være lidt på forkant af, hvad der kommer til at ske om 5 år. Og så omsætte det til, hvad er så nødvendigt, at vi gør nu og her. For eksempel den der Omics-platform. Det var jo for at kunne finde biomarkører, som kunne... Det var meget på forkant på det tidspunkt. Det er mange år siden, nu ved jeg godt, vi rykkede meget. Teknologien har flyttet så mange år nu, men på det tidspunkt var det meget tidligt. Og det vil sige, at vi kunne gå ind og undersøge biomarkører, som man ikke havde kunnet gøre før, og bruge multivariate dataanalyser og sådan nogle ting til at kunne forstå det. Og det var meget proaktivt på det tidspunkt. Og det tror jeg også, der var nogen, der fik øjnene op, og på samme på med nu... proteinstrategien, som vi kørte efterfølgende. Jamen, hvad er det fremtidens? De lægemidler, Novo Nordisk skal leve med i fremtiden, hvordan ser de ud? På det tidspunkt, der lavede vi mange, også mange små molekyler og mange proteiner, men vi kunne se, at de felter, vi var inden for, der ville ikke være behov for, og vi var ikke de bedste til at lave dem, hvis det var sådan, inden for små molekyler. Og så lavede vi jo det skifte, hvor at vi drev vores forskning over mod at være fuldstændig fokuseret på proteiner til sidst. Så det var også noget med at kigge, hvad er der behov for fremadrettet, så hvad er det, vi skal gøre nu og her. Ja, og det gælder jo også, når jeg har skulle planlægge produktionskapacitet i mine senere jobs. Hvad er inde at kigge på? Hvad er det, der bliver brug for? Og hvad er det så for noget kapacitet, og hvad er det for nogle fabrikker, vi har brug for i virkeligheden? Så det er nok en drivkraft, at jeg hele tiden tænker det lange sigte, og så prøver at planlægge på det korte, for at være sikker på, at vi laver de rigtige beslutninger på det korte sigte.
Præcis. Jamen tak for det, Ulla. Nogle gode betragtninger, nogle gode råd, synes jeg i hvert fald, du er kommet omkring hele den her karrieretanke, og de nedslag, der har været i din historie. Jeg kan godt tænke mig at skifte lidt emne over til ledelse, i en stor paraply. Det er jo et vidt begreb, og der er jo rigtig mange teorier og meninger omkring ledelse. Men nu skal vi jo lytte lidt til din holdning og mening omkring det her. Årets Life Science Leder 2022 må være lige god og resultatorienteret ledelse. Mm-hmm. Men hvad er egentlig god ledelse for dig?
Jamen, god ledelse, det er, hvis man formår at skabe en værdi, der samler organisationen, så vi har et fællesskab om, hvor det er, vi gerne vil hen. Så skal man sætte en ramme for sine medarbejdere, så man skal sætte, jeg plejer at kalde det, jeg skal sætte hjørneflagene, så de kan tage ansvar i jobbet op imod den vision, vi nu har sat os. Og så... så er værdibaseret ledelse også virkelig vigtigt for mig. Altså, vi skal være ordentlige mennesker. Vi skal udvikle vores medarbejdere. Vi skal have respekt for hinanden, og vi skal være inkluderende i vores ledelse. Så får vi potentialet ud af vores medarbejdere.
Så det er det ledelsesgrundlag, du står på, eller vil du udfolde den en lille smule?
Ledelsesgrundlag er, ja, det er jo et værdibaseret ledelsesgrundlag, ja. Men det er jo også resultatorienteret i den forstand, at vi skal jo, vi er der jo ikke bare, fordi vi skal være gode ved hinanden, vi er der jo, fordi vi gerne vil opnå nogle resultater. Præcis. Så det er jo også at sørge for, at de to ting hele tiden spiller sammen. Ja.
Og jeg er lidt nysgerrig på, fordi du har været igennem nogle, du kommer tidligt ind i ledelse. I en ung alder, og hvilket overvejelse har du gjort undervejs i forhold til, hvilken leder du ønsker at være? Altså, hvis du ligesom tænker tilbage på nogle, din spæde ledelseskarriere, hvilket overvejelse gjorde du der i starten?
Nu skal vi jo tænke lang tid tilbage.
Nej,
jeg
det skal
tror,
jeg.
Hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg jo,
tak.
Så tænkte jeg ikke så meget over det til at begynde med. Mm-hmm. Og jeg var ikke sådan, at jeg gik på mange ledelseskurser for at finde ud af det der. Det var virkelig learning by doing, hvis jeg skal være. Så kom jeg selvfølgelig på talentprogrammer, og kom på, og vi har jo vores udviklingsprogrammer i forhold til ledelse på Novo Nordisk som sådan. Men da jeg startede, havde jeg jo ikke gjort mig. Der var det bare mig og den person, jeg er, som jeg puttede i spil. Fordi vi sammen skulle løse nogle ting, som vi synes var super vigtige. Ja. Ja.
Men nu sidder vi jo over for nogle medlemmer, som gør sig nogle tanker om ledelse, og der er også nogen, der lige er trådt ind i ledelse.
Mm.
Og hvis du sådan skulle gå tilbage og sige, hej unge Ulla igen, hvilket råd vil du så give den person?
Det vigtigste er nok, at man er sig selv, og man er bevidst om, hvor man spiller bedst. Og så skal man være klar over, at man er også et menneske. Så man laver også fejl en gang imellem. Og det er den samme medicin, som vi også skal give til vores medarbejdere. Vi er jo rollemodeller, så vi skal også lære af vores fejl, og ikke mindst være bevidste omkring dem. Jeg kan huske i starten, da jeg var, specielt da jeg trådte fra at have den lille gruppe, der er det lidt mere nærværende til at have en meget stor gruppe. Hvor når jeg var på scenen, for eksempel, bare for at give et eksempel, at jeg kunne slå mig selv oven i hovedet, hvis jeg havde sagt noget, der var forkert, eller dummet mig, eller sådan noget, hvor at der gik nogle år, og så blev jeg bare meget mere afslappet i det, fordi jeg vidste, at det er den autentiske person, der driver mennesker. Det er jo ikke det kunstige, perfekte overhovedet. Så jeg kunne faktisk også se i den bevægelse, at jo mere naturlig jeg er, jo mere jeg er mig selv, og er den, jeg står for, jo mere får jeg også medarbejderne med mig.
Så autenticitet.
Autenticitet er super vigtigt.
Det er noget, du står på, ja. I hvert fald, ja. Som jeg lytter mig i hvert fald,
ja. Til. Men jeg vil godt komme med en historie, for jeg har også haft mange erfaringer gennem årene, og der er nogle gange, hvor man rider på en bølge, hvor alt bare er en succes, og der lærer man måske ikke så meget om ledelse, fordi der kommer det lidt mere af sig selv, og der skal man jo som sagt bare være sig selv. Men man kan jo ikke gå igennem en ledelseskarriere, uden at man også møder modstand. Og nu har jeg jo 25 år af slagsen, næsten 22 år af slagsen. Og der har også været perioder, hvor jeg har stået med en virkelig, virkelig presset organisation, hvor det har været svært, og hvor vi har været i de der balancer, hvor medarbejderne også begyndte at blive presset, fordi vi havde alt for meget på vores tallerken i forhold til det, nu er jeg jo så nået helt frem i, hvor jeg er i produktion, hvor markedet lige pludselig begyndte at tage meget mere end vi var forberedt på. Det taler også til det her med vigtigheden med at kunne forudsige det arbejde, det marked, man arbejder op imod. Men hvor jeg tænkte, at når forventningerne til mig må være, at jeg skal sørge for, at vores KPI'er bliver grønne, og vi må ikke have røde KPI'er, og det er hårdt pres, og vi skal arbejde meget, og hele tiden være meget opfølgende og kontrollerende over for KPI'erne. Og hvor jeg på et tidspunkt tænker, at det her, det virker jo ikke. Og jeg er overhovedet ikke mig selv i det. Og hvor jeg så laver et ret markant skifte faktisk der. For sådan havde heller ikke været før, vil jeg så sige. Men det opstod ubevidst, bliver jeg nødt til at sige, i den situation. Og jeg synes, det er en vigtig læring, fordi det er meget vigtigt, at man er bevidst omkring, hvordan man agerer, og også at stå på sit grundlag. For jeg var ikke mig selv, og det var ikke de værdier, jeg selv stod i. Jeg troede bare, det var forventningen ovenfra, for at være helt ærlig, til mig. Og det skulle jeg have sagt fra over for. Det gjorde jeg også, men måske kunne jeg have gjort det før, hvis jeg havde været mere bevidst omkring det. Men bevidstheden kommer jo så, da jeg begynder at tænke mere ind i den lærende organisation. Rød er godt, fordi det betyder, at der er noget, vi skal gøre noget ved. Mm-hmm. Det er vi skal have medarbejderne med, at vi skal planlægge sammen med medarbejderne, vi skal lave realistiske planer, som medarbejderne har med til. Altså jeg lavede som en, på det tidspunkt, et ret stort skifte, der betyder, at nogen er nødt til at forstå, at vores KPI'er er altså røde lidt, for det tager noget tid at få det her styr på det her. Og også være den, der så var, mig, der var skjoldet mod min organisation i virkeligheden, i den situation der, og sørgede for, at nu skulle vi altså have gjort det her på den ordentlige måde. Så det er igen tilbage til det her med respekten for, at vi laver en ramme omkring medarbejderne, som er ordentlig. Mm. Og det skal man være meget bevidst omkring at se, fordi man kan godt, fordi at det lige pludselig bliver lidt svært, det her bliver drevet med i en retning, som man ikke selv ønsker faktisk skal være sådan. Så det er min største læring, der lærte jeg rigtig meget om, hvad er det for nogle værdier, jeg har, hvordan er det, vi opfører os over for vores medarbejdere, og hvordan får vi det gode frem. Det, der sker, hvis når man så kører sådan et pres i en periode, det er jo, at så får man jo sådan en vandmelon, hvor at medarbejderne jo så ikke eskalerer problemerne, fordi det tør de jo ikke. Præcis. Så det skal man have pillet fra hinanden igen, så man er sikker på, at man har transparens, og man har den gensidige respekt og tillid til hinanden. Det er sindssygt vigtigt. Ja.
Og det er en af dine værdier også, tænker jeg, i forhold til den ordentlighed, som du snakker
fuldstændig.
Om
tidligere. Ja, det er mere for at give noget konkret eksempel på.
Et super godt eksempel.
Og det er jo ikke, fordi jeg er specielt stolt af, at vi endte der i den periode, men jeg tog læringerne af det, og lavede markant skift, og stod meget stærkere i mit lederskab siden dengang.
Ja. Og det er jo, altså, det lyder som om også en bevidsthed og en selvbevidsthed og en god selvindsigt i forhold til at ændre noget, når du står i det kaotiske, så at sige. Men er der nogen, jeg siger ikke lærermestre ved siden af dig, der holder dig lidt i hånden, eller du kan spare med, men når du skal kompensere, hvor går du så hen for, når du har brug for sparring i sådan nogle situationer som dem? Er det kommet bare af dig, eller har der været nogle gode rollemodeller, du også kunne spare i?
Altså, jeg har altid haft en mentor i organisation et eller andet sted, jeg kunne vende tingene med, som har været garvet. Så har jeg også haft nogle gode kolleger, hvis det var de faglige problemstillinger, så har jeg haft nogle rigtig gode kolleger, jeg kunne spare med og spejle mig op imod, og også været meget ærlig omkring det. Det jeg også har brugt, er, hvis jeg har haft HR-partner, som jeg altid har sørget for at have haft en god relation med, så de har kunne give mig direkte feedback på, hvordan har jeg ageret som ledelse nu på shopfloor, når det er produktionen. Så det har jeg brugt meget. Så har jeg også en anden person, jeg har brugt meget. Vi arbejdede meget med lean, for det var også en af måderne at komme ud af den situation på. Det var at gå all in på det, der hedder lean-rejsen, og være meget også autentiske i den, og sikre, at vi går på arbejde for at optimere vores processer. Der havde jeg også en lean-partner på, der betød rigtig meget for mig på det tidspunkt, og hele tiden fortalte mig, når du er sådan, så agerer du sådan, hvilket hjalp mig med til den her bevidsthed. Og så når vi er over på de mere sårbare områder, der er nogle af de her ting, som selvfølgelig var sårbare områder, det kan I høre, men jeg har også haft i min vennekreds veninder, venner, som også har været ledere, som jeg har kunnet spare med. Ja. Og så de seneste par år også sparer en del med min nuværende mand.
Ja, og det er jo det gode eksempler, du kommer med, fordi det er jo lidt det der med, hvor rækker vi egentlig ud til, og til hvem osv., når vi mærker sårbarheden i sådan en rolle, som vi som leder nogle gange bliver placeret i. Nogle gange kan man have en tendens til at isolere sig, fordi nu er det jo mig, og nu må jeg jo finde ud af, men det er der jo nogle gode råd til, hører jeg i hvert fald. Så hvis vi skal opsummere.
Ja, og jeg tror også, et godt råd i den sammenhæng er jo også, man skal jo aldrig være, altså vi er igen tilbage til det der, vi er jo bare mennesker. Ja. Hvis vi ikke vender det med nogen, så bliver det meget ensomt. Ja. Og jeg er nok heller ikke bange for at eksponere min sårbarhed, og sådan er jeg bare.
Men det er vel også en del af autenticiteten, ikke?
Det tror jeg. Ja. Og det er også kommet mere med årene, hvor at jeg i de tidlige år der, hvor jeg ville være meget perfekt, og fandt ud af, at det fungerer ikke.
Men jeg er lidt nysgerrig, Ulla, på det, lige præcis på det, fordi det kan jo godt lede os lidt tilbage til forholdet mellem lederen og medarbejderen. Mm-hmm. At vise sin sårbarhed, stå på sin autenticitet, og være et ordentligt menneske, osv. Hvad er det for et forhold, kan du følge mig lidt i det, der er mellem dig og medarbejderne, så at sige, for at vise de her ting. Altså, hvad gør du helt konkret for at synliggøre de her ting?
Jamen, jeg tror nok, det er det her med, at hvis jeg vil have sårbarhed for mine medarbejdere, ja. Så er jeg også nødt til at give noget sårbarhed
Præcis.
Selv.
Ja.
Så jeg spiller min sårbarhed på banen, ja. Og så får vi jo den der meget nære dialog.
Mm.
Og jeg kan jo sagt, altså, så tror jeg også, jeg har den her meget situationsindfølingsevne. Mm. Der er jo også nogen, vi er jo forskellige, der er jo også nogle af mine medarbejdere, som ikke har lyst til den meget sårbare dialog, og så gør jeg det ikke, fordi så kan man jo også blive, gå over stregen i forhold til deres intimitet og sådan nogle ting, mm. så det gør jeg ikke. Så jeg mærker nok efter, hvad er den her person brug for?
Ja. Ja.
Hvis det er en af mine direkte medarbejdere. Det kan også være medarbejdere i organisationen, hvor jeg også vil sætte mig selv på scenen for at få det samme tilbage igen.
Ja. Mm. Og det er et godt råd, tænker jeg også umiddelbart.
Mm. Ja.
At sætte sig selv på scenen, sætte sig for bordenden, det er det, du har gjort i dag, som du siger tidligere i vores podcast her.
Ja.
Og som CEO, der sidder du jo også i dag med den her ultimative magt, kunne man sige, og besidder. Derfor også den her magtposition, som kan bruges på forskellige måder.
Mm.
Jeg er lidt nysgerrig på, hvilke overvejelser har du gjort dig lige præcis i forhold til den position, du har i dag, og magten i forhold til, hvordan du kan bruge den aktivt. Måske som en stemme.
Mm.
Hvad er det for nogle tanker, du gør der med det?
Altså, der er tre ting, jeg vil nævne. Først, for det første er jeg meget optaget af, at vi skal skabe vækst i den forretning, som jeg har ansvaret for nu. Og det kræver en læringskultur. Så jeg er meget optaget af at skabe den her læringskultur, og også eksperimentere med den, og udvikle organisationen. Så det bruger jeg jo et eller andet sted min ledelsesrolle i, og så at have en vision om en vækst, der bringer os sammen og et sted, vi gerne vil hen for at flytte forretningen. Men ud over det, så er jeg også optaget af diversitet, og skabe diversitet i organisationen. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg startede i det første ledelsesjob, der i 2002, der var jeg den eneste kvinde på det ledelsesniveau i forskningen. Mm. Og det var ret ensomt, faktisk.
Ja, ja.
Og det lærte jeg jo også noget af, og jeg spillede jo så lidt med på, jeg prøvede jo at være ligesom dem, man nu skulle være i den gruppe. Men jeg synes jo, jeg har så sidenhen været i ledergrupper, hvor at det er mere 50-50, og det giver bare meget bedre diskussion lige ved, der er bare god, det giver mening ud fra et forretningsperspektiv, at have diversiteten, at vi tænker forskelligt, at vi kan noget forskelligt, og vi har forskellige kompetencer. Så det vil jeg også gerne arbejde for, også i min organisation, okay. hvor vi jo kigger på, den pipeline af ledere, vi har, skal jo også være divers. Og ved at arbejde med den tidligt, altså allerede inden man træder ind på ledelsesscenen, så har vi også mulighed for at sørge for, at alle får en chance.
Ja.
Og der er det også så at tage nogle chancer, også med nogle frøs, hvor man måske, ligesom det skete for mig, kastede mig ud i lederrollen meget tidligt, og så var jeg støttende omkring det, og tro på dem.
Ja.
Fordi så får vi også flere i spil hurtigere.
Så jo tidligere, jo bedre.
Ja, det tror jeg. Hvis vi vil diversitet, så tror jeg, det er faktisk en vigtig parameter. Og den sidste ting, det er, at jeg sidder i aftagerpanel og også i repræsentantskabet på Københavns Universitet. Og det, jeg arbejder for der, det er at sikre, at vores universiteter og de studerende, der kommer ud af universiteterne, er nutidige, at vi kan bruge dem. At vi sikrer, at de kompetencer, der udvikles på universiteterne, også er nutidssvarende. Og der har jeg jo en indsigt i, hvad er det for nogle inden for farma. Hvad er det for nogle behandlingsmetoder, man vil bruge i fremtiden, og hvad er det så, at de studerende og de medarbejdere, vi så tager ind, skal kunne for at supportere det, sådan så Danmark også kan være med på fronten af ny teknologi og ny lægemiddelforskning i virkeligheden.
Og hvor er vi på vej hen? Hvad skal vi være opmærksom på? Hvad skal de studerende være opmærksom på? Er der noget, de skal gøre mere af? Hvad undrer sig mere over? Eller?
Nej, men jeg tænker at være nysgerrig på, hvordan ser fremtiden ud, og hvad betyder det så, at vi skal være gode til på den kortere bane, sådan så man har tjekket ind på det lange sigt på de beslutninger, man tager på den nære bane.
Mm.
Så man er sikker på, at man kommer på den rigtige rejse.
På den rigtige rejse. Og det tror jeg faktisk skal være vores udgangsreplik for den her podcast. Ulla, du skal have tusind tak for din tid.
Det var så lidt.